čabu kaut kur, man likās.
Var jau, man likās, ka tu čabu pirmiet.
Ar brīvprātīgajiem rudbāžos tiekamies tumsā, kad saule jau norietējusi un sākas aktīva abinieku migrācija. Kad iestājas klusums, var dzirdēt, kā no vecā ābeļdārza cauri garajai zālē spraucas kāds krupītis vai vārde, lai nonāktu līdz nārsta vietai bāliņu dīķim.
Viņām šitiem te ir melnums. Parasti ir šitāds ķeksīts uz augšu.
Krūpju glābšanas kampaņā rudbāžos iesaistījušies 8 cilvēki. Viena no aktīvākajām dalībniecēm ir rudbāžniece Dagnija Grunberga.
Kāpēc nepalīdzēt dabai un krūpīšiem un pašam par to prieks? Zini jau vārdes un krūpus un liekas, ka tu zini. Bet tagad, kad tu skaties, cik to veidu un kādas tās atšķirības, nu interesanti saprast, kāda tā dabas daudzveidība ir.
Dagnija pati sev izveidojusi abinieku noteicēju, cītīgi sazīmējusi abinieku kāju novietojumu un citas pazīmes, lai varētu precīzi iesūtīt datus kampaņas rīkotājiem misija Krupis izglāb brinci.
Un tad ir šitās ezera zaļā un dīķa. Kas patiesībā atšķirās pēc kājas stāvokļa.
Kampaņā iesaistījusies 16 gadus jaunā rudbāžniece Monta Heidemane, kura mācās Rīgas pirmajā tālmācības vidusskolā. Viņa ir plaša zināšanas par dabu, tāpēc jaunieti ir labs atbalsts sugu noteikšanai citiem brīvprātīgajiem. Par savu iesaistīšanos projektā stāsta Monta.
Pirmkārt, jau man vienmēr ir bijusi svarīga dabas aizsardzība un iesaistīties kā vien es varu, lai kaut kādā veidā palīdzētu saglabāt dabas brīnumus, un arī šajā gadījumā mēs cenšamies saglabāt abiniekus, kas Latvijā arvien straujāk samazinās. Pirmie iespēja patiesībā ir pavisam brīnišķīgi, jo pirmajos vakaros, kā es ierados, bija jau aptuveni 7 krupīši, un izglābām arī vardītus un tritonus, un tāda milzīga gandarījuma sajūta, ka es kā jaunietis jau savas jaunības gados var kaut kādā veidā palīdzēt videi.
Monta precizē, ka kolektoros nav sakritušas viss ķirzakas, bet gan tritoni. Rudbāžos brīvprātīgajiem šajās dienās izdevies arī novērot daudz retāk sastopamo lielo tritonu.
Ieraudzīga WhatsApp grupā sāk nāk ziņas, ka ir ieraudzītas 40 ķirzakas, un es sāku pētīt, ka tas galīgi nav ķirzakas, ka tie tritoni ir liela atšķirība, jo ķirzaka ir rāpuls, savukārt tritons jau ir abinieks, un, protams, to labāk es pārzinu tādēļ, ka es apgūstu bioloģiju, bet nu, tur ir tādas īpatnības, ka, teiksim, cits ādas krāsojums vai kājas ir nedaudz savādāk izgrieztas nekā ķirzakai, arī aste nelucinās tā kā ķirzakai. Gluži tas pats ir arī ar vardēm, ka, teiksim, ir parastā, ir dīķi, ir zaļā, ir ezera varde, un tur ir ļoti tādas smalkas nienas, kuras, lai atpazītu, ir paiet laiks, lai to iemācītos. Un tāpat arī vienā vakarā mēs ieraudzījām zaļo krupu, kas ir reta suga.
Skumjākais ir brīdis, kad brīvprātīgie ierauga kādu nobrauktu abinieku, un tādu nav mazums.
Jā, 5 sebrauc, 6 tritons, 6 vardes.
Krupju migrācija Latvijā sākās aprīļa vidū. Trīs vietās, Kurzemē, netālu no Vairas dīķes Līteres Nacionālajā parkā, Liepājā pie Tosmaras ezera un Rudbāžos pie Bāliņu dīķa tika uzstādītas īpašas sētiņas krupju aizsardzībai. Visintensīvākā migrācija tika novērota Rudbāžos. Dabas aizsardzības pārvaldes Līteres Nacionālā parka dabas centra vadītāja Baiba Rāle ir gandarīta par glābšanas kampaņu.
Tas ir milzīgs darbs katru vakaru tur doties un krupīšus godprātīgi nest, trauciņus godprātīgi pārbaudīt no rītiem vakaros, bieži vien pa dienu un pat pa nakti. Gandarījums un prieks, ka ir brīvprātīgi izrādījuši rūpes, pat ja šobrīd pasaulē ir daudz citu rūpju, par ko arī raizēties un uztraukties un dot savu artavu, ka arī abiniekiem šajā gadā ir tikusi uzmanība un ziņas par arvien jauniem glābšanas darbiem pienāk tiešām no visas Latvijas jau šobrīd.
Pirmajā kampaņas gadā pērni tika apzināras 13 vietas Latvijā, bet šogad iesaistot sabiedrību jau vairāk nekā 30 krupju migrācijas vietas. Turklāt ziņojumi turpina pienākt un cilvēki arvien vairāk uzzina par kampaņas nozīmi. Ir konstatēts arī īpaši aizsargājums sugas. Vai brāli stāsta par pirmajiem secinājumiem kampaņas laikā?
Tas, ka, protams, šādi trīs žūdziņi, kas katru šajā gadā ir 100 metru gari uzlikti, tas ir tikai un vienīgi tāds mazs pilotu pētījums un vietumis, kur šie žūdziņi arī ir uzstādīti, tie posmi patiesībā prasītos būt stipri garāki un tā apsakošana vēl stipri intensīvāka un noteikti nākotnē būtu lieliski, ja tas vispār aiziet tādā līmenī, ka būvējot ceļus arī tiktu paredzēti jau konkrēti noejas tunelīši šiem krupjiem, lai palīdzētu šajā migrācijā.
Nākamgad kampaņas rīkotājs sola brīvprātīgajiem arī pieejamus digitālus un drukārus noteicējus, kas palīdz precīzi fiksēt abiniekus. Abinieku migrācija Latvijā vēl turpinās, tāpēc kopējie rezultāti būs zināmi pēc kampaņas beigām. Līdz šim krupju glābšanā iesaistījušies vairāk nekā 60 brīvprātīgo. Līdz šim viņiem izdevies izglābt aptuveni 1200 dažādu abinieku. Kampaņas rīkotāji aicina būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus īpaši dienakts tumšajā laikā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.